Etxe bizitzaren inguruko legearen lehen atala onartu berri duteen Gasteizko Eusko Legebiltzarrean. Regina Maiztegi, elkartzeneko bikidea, egunon.
Egunon.
Azteko, zuen ustez legonek ez du etxe bizitzaren erabilpen eskubidea bermatuko, zergatik?
Lege berri honekin, ez dana ziurtatzen da, etxe bizitza guztiak aterako behiala bai merkatura, ero bai gu proposatzen duguna da, etxe bizitza guztia pasatzea Euskal Herriko parke, alokairuzko parke publiko batera. Eta ez du ziurtatuko hori. Ez duena ziurtatzen bez da, diru sarrerarik gabe dagoan pertsonentzako etxe bizitza bat ziurtatzea, hor baremo batzuk oin buruz ez dakit, baina jartzen dituzte, etxe bizitza bat eskuratzeko, etxe bizitza baten erabilpena eskuratzeko. Etxe bizitza hutsa zer den ben nahiko indefinituta ero gelditzen da, bi urtez bakarrik bi urtez utzik dauan etxe bizitza bat planteatzen da etxe bizitza hutsa dala, baina ez da gehiago zehazten, orduan, inkognita eta galdera asko ditu. Oraindik ere gaude zain, proposamen osoa ikusteko, ez? Dakaguna da diktamena, aurreko astelenean aterasana, baina, proposamen osoa ezin izan dugu aztertu, zeren ez dago barritarren eskura.
Informazioa oso murritza dela.
Momentuz ez daukagu informazio askorik, ez? Badakigu, etxe bizitza utz batzuk eta kondizio batzutan, apenalizatu ero kanon bat sarriko zaiela, hori, baina, ez da planteatzen, ez eraikitzea gehiago eta erabiltzea osotasunean gutxik dauden etxe bizitzak, berriz jarraitzen dugu hirigintza basati honekin, eta, bakarri planteatzen, bai planteatzen dutela, gainetik, irakurri dudana, prentzatik eta jaso ditu dugun informazioaren arabera, hori, eraikitzen diren etxe bizitza publikoak, alokairuzkoak izatea, eta ez erostearenak. Horrelako zeo zer, bai planteatzen da, baina, aratago joan beharreko sala pentsatzen dugu.
Zuen ustez, etxe bizitzaren arazoa konpontzeko edo konponbidean jartzeko hiru gauza egin behar. Azteko, etxe bizitzaren utzen erabilera, hori ondo zehaztu behar dela.
Bai. Etxe bizitza gutzak ez baldin badira erabiltzen eta hirigintza basatzi honekin ez badugu bukatzen, beti okiko dugu etxe bizitza erosteko hori inbertsio bat bezala eta ez bestien eskubidean bezala, ez? Etxe bizitzak eraikitzen dira behar diran baino gehiago, jendeak erosten ditu hoiekin espekulatzeko eta bestien eskubideen gainetik, ez? Ez dakit konstiente inkonstienteki, baina gainera ez gizartea ero pertsonak ere horrelako jokuan sartzen gara. Ez gara konstiente horren, benefizioak ero onura, bankaren txako, eraikitzaleen txako, eta imobiliaren txako gala, ez? Eta jarraitzen dugu, politika hori, orain arte ezarri dozkuen politika hori, jarraitzailea gara la momentu batzutan, ez? Orduan, ezinbeste etxe bizitza utzaren erabilpena fortzatu behar dugu eta horretarako presio soziala aktibatzea da garrantzitua ero beharrezkoa.
Lehenik eta ben igual, definitu behar da etxe bizitza utza zer den?
Hori da. Askotan, herrietan, eta jendea, bere iniziatiba propio, zero kolektiboak, udaletxeetara doia zenean, ez? Etxe bizitza utzari, presinoa egiten, ez dakiz erbestea, administrazioa jartzen duen aitzakea da, etxe bizitza utzaren definizio zehatz bat ez dagoela, eta orduan, hori. Oraingo planteamentua da, bi urte utzik dagoana, baina, hori ere, ez bada gehiago zehazten nahi dotezan, propietarizuak errez dauka esateko bani hilabetian behin egoten nahi zor, edo hilabetian behin, edo noiz behinka urari eman eta esan hor bai bizi dala, edo orduan indefinizio horrek, arazoak ekarriko ditu eta etxe bizitza utzak merkaturateratzea oso gaitza izango da.
Beste puntu garrantzitsu bat, hain zuzen, alokairuei muga jartzea.
Bai, Bueno, alokairuak, ba, 800-900 eurotan daude oin merkatu librekoak, ba, pentsau ez, ba, behar gehien daukan, abeti gelditzen da kanpoan, merkatu horretatik kanpo, eta, bueno, politika, administrazioetik eraman diran politiketan, eta alokairuak kobratzen dute, ba, eguneko, eta marrak ukiz duguna ulertzen da, horrelako alokairua handia. Kobratzearena, ez? Ba, adibidez, kreditu bat eskatzera baldin basoaz, ba, hori, da, eguneko geta marra hori erosteko, ez? Eta nola, ba, exigidu behar dutza su familia bati, ero pertsona bati, eguneko geta marra, ba, lokairuan, osea, bizitzeko, ez? Behar hori asetzeko, eguneko hogeta marra. Eta bezalde batetik, orain arteko politikak eguneko hogeta marra kobratuta ere, dakigu eta herrietan danok ezagutzen duen jendean, nola ezin duen, ba, bere soldata murritzatikan eguneko hogeta marra ordaindu. Etxe bizitzaren gastua ez da bakarrik alokairua. Ba. Gasa, rindarra, eta bueno, beste gauza asko ez. Eta orduan, jendea dago ezin duela eguneko hogeta marra hori ordaindu. Hala ere jarraitzen dugu politika hoiekin. Ez dugu ulertzen.
Hirugarren puntu garrantzitsu bat, hain zuzen, administrazio publikoak alokairuzko etxebizitza parke publiko osatzea.
Bai, argi dago, ba alokairu soziala nolabait administrazioetatik kudatu behar dela, ez? Ba, parke hoietan dauden etxebizitza utz guztiak sartu eskero, ba, norakagu Euskal Herriko datua diala 250.000 etxe bizitza utz eta ero azpi erabilitakoak, ez? Kasu askotan bigarren etxe bizitza azpi erabilia dianak. Eta esaten dute daudela Euskal Autonomia Erkidegoan 80.000 familia etxe bizitza beharrarekin, ez? Hoiek parke publiko, etxebizitza utz hoiek, parke publiko baten integratuta egon eskero, ba, behar gehien daukenei azetzeko bezain etxebizitza egongo lirateke. Beti ere, ba, hori, esan duguna, ez? Ba, lokairuaren presioa mugatuz, uneko ama bostera, da, bueno, ba, zinbesteko izango zan, hori, nola baiteko, ba, ente bat, ero parke publiko hori, administrazioaren kudeaketarekin, eta, bueno, partizipazio sozialarekin, ez, bestela, ba, bueno, uguretako oso garrantzitsua da partizipazio soziala, eta hori falta izan zaio, proposamen honi ere, ez, aurkeztu da, bueno, alderdi politikoak aurkezten dituzte gauzak, baina noraino dira, ba, eragile sozialak eta benetan beharra dutenen nahiak ero beharrak, ez, islatzen hor.
Bukatzeko, Regina, bidea luze dugu etxebizitzaren eskubidea bermatzeko, nola egin?
Ba, bueno, esan duguna, igual pizkat errepikakorra da, baina eske argi dakagu, etxe bizitza utzak erabiliz eta behar gehien daukanei eskeniz, hau, gutxinaka, arazo hau konponduta egongo litzatekeela. Hirigintza basatiari gehiago eraiki zertako, hainbeste etxe bizitza utzak baldin badaude, guazen erabiltzera, utzi daudenak, ez? Eta beti ere, osea, prioritatea izan behar da behar gehien daukan pertsonetan, ez? Edo familietan. Da, horrela, eta bere orain gastatzen duten direa dirua, etxebizitza politikekin, etxebizitza utzeri jarriko zaien kanonenekin, erabilera desjabetuko dan etxebizitzekin, etxebizitza utzekin, eta hortik sortzen dan, dirukupuru guztiarekin, gu pentsatzen dugu finantza barria litzakela. Ez duguna ulertzen da, nola ezin dan, olako beharra, olako alarma soziala sortzen duen behar bati, behar duen presupuestua eskaintzen, eta dudazko erabilpena izango duen atxete bateri, inbeste milaka milioi eskaintzen zaion.
Regina Maiztegi, elkartzeneko kidea, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Bale, mila esker zuei, bale.
Agur.
Agur.